Tästä starttaa Toivon tuomiokapitulin perjantai-istunto ja paikalla täällä Rauhan tervehdyksen toimittaja Riitta Hirvonen, morjesta.
Morjens.
Ja Mervi Päivärintä, joka on ollut seurakuntayhtymän tiedottaja. Tänään on siis Topin nimipäivä ja mehän tunnetaan Suomessa ainakin yksi merkittävä Topi, joka on Riitta Uosukaisen mies. Sitten mä tunnen myös yhden koiran. Tunnette sitten muuten yhtään Topia?
No mun kummipoika on Topi ja nyt menee tietenkin onnittelut, kun näin radiossa ollaan, niin voi hyödyntää tämän.
Mites Riitta, tunnetko yhtään Topi?
Mä en tunne muuta kuin tämän vesisänkytopin.
Ah.
Ja sitäkään, häntäkään
ja en voi sitä piipeloisketta, vai miten se meni tää liehuva liekivarsi. Mutta nyt mennään asiaan. Nimittäin tämä viikko on ollut siis kirkon uutistarjonnassa poikkeuksellisen vahva. Ja se tarkoittaa siis sitä, että on tullut monia merkittäviä otsikoita. Kaikkia me ei tänään pystytä käsittelemään, mutta tartutaan kahteen teemaan. Toinen on kirkon nelivuotiskertomus, haastettu kirkko, sen herättämät ajatukset. Ja toinen on seurakuntarakenne. Nimittäin kirkkohallitus on tehnyt esityksen siitä, että miten tämä seurakuntahallinto tulisi jatkossa ja tulevaisuudessa hoitaa. Ja nämä molemmat on erittäin olennaisia. Toinen puhuu menneisyydestä, mutta katsoo tulevaan. Ja toinen taas haastaa kirkon toiminnan rakenteet. Niin siis kuluneella viikolla julkaistiin tämä kirkon nelivuotiskertomus 2008-2011. Ja näitä nelivuotiskertomuksia on julkaistu aina vuodesta 1967 alkaen. Kirjan otsikko on, niin kuin äsken sanoin, haastettu kirkko. Ainakin mun mielestä tutkimuksen nimi olisi ihan hyvin voinut olla myös laskeva käyrä. Nimittäin sen verran paljon semmoisia laskevia käyriä noiden kirjan sivujen lehdiltä löytyy, surullista kyllä. Sillä niin surullisilta näyttivät kirkollisen jäsenyyden ja osallistumisen tunnusluvut. Rauhan tervehdyslehti, jossa Riitta Hirvonen on työskentelemässä, kyseli lukijoiltaan Facebookissa kommentteja nelivuotiskertomukseen eräänlaisten väitelauseiden muodossa. Riitta, kerro vähän tästä projektista. Sä otit kantaa tässä myös pääkirjoituksessa ja kiittelit muuten väkeä, että olit saanut kommenttia. Minkälaisia nämä väitelauset oli ja minkä tyyppisiä vastauksia tuli?
No vastauksia ei ollut kauhean monia, mutta täytyy sanoa, että laatu korvasi tässä ehdottomasti määrän. Että meillä oli 4 väittämää, jotka pohjautuu tuohon nelivuotiskertomukseen. Yksi niistä oli esimerkiksi, että ei ole tärkeää, että ihmiset uskovat niin kuin kirkko opettaa, koska tämähän tuli selville siinä tutkimuksessa, että yhä vähemmän me ihmiset uskomme takitilleen niin kuin kirkko opettaa. Ja toinen, jos vielä esimerkin ottaa, niin voisi mainita vaikka, ihmiset luulevat tietävänsä, mitä kirkko tekee, mutta todellisuudessa kirkon toimintaa ei tunneta tarkasti. Tällainen ajatushan nimittäin väkisinkin tulee, koska niin kuin sanot, niin lunta tuli tupaan niin kuin todella kovasti, niin väkisinkinhän se on aina näin, kun jotakin oikein kovasti roiskitaan, niin tulee jopa halu puolustaa ja tulee tällainen mieleen, että kuinka hyvin loppujen lopuksi ihmiset tuntevat kirkon, että kritiikki on niin kuin totta kai tämmöinen peili pitää olla, jos mä käytän piispa Tapio Luoman haastattelu, eli tämmöinen nelivuotiskertomus pitää tehdä, mutta jotenkin välillä se tuntui jo hiukan kohtuuttomalta.
Aika mielenkiintoinen asia on se, että kun kuuntelee vaikka markkinointi väen kommentteja kirkosta, niin lähes poikkeuksetta markkinointi-ihmiset sanoo, että kirkko on itsekriittisin laitos koko suomalaisyhteiskunnassa.
Kyllä.
Tuleeko tästäkin semmoinen olo?
Kyllä, nimenomaan, että vähän sellainen olo, että jos vielä olisi selässä joku sellainen kohta, jossa ei ruoska olisi viuhahtanut, niin nyt viimeistään sitten sinne kohtaan isketään.
Tämä menee täysin vapahtajan matkimiseksi tämä touhu.
Näin on, mutta ehkä tässä nyt täytyy silti edelleenkin viittaan piispa Tapio Luomaan, Espoon piispaan, niin hän sanoo, että ei tälle tielle voi lähteä, jolle minä lähden, että eli tavallaan rupeaa epäilemään, että nyt ei kyllä ihmiset tiedä, mihin he vastaavat, kun he siis tässä oli pohjalla, tämän nelivuotiskertomuksen pohjalla oli tutkimus. Totta kai se pitää ottaa ja luottaa siihen, että ihmiset tietävät ja kritiikki tulee ihan oikeutetusti.
Mm. Riitta sanoit, että kirkon toimintaa väki ei oikein tunne. Mervi, tulee sellainen olo tässä, että onko niin, että me kirkon ihmiset ikään kuin kuvitellaan paljon enemmän siitä, mitä ihmiset tietävät. Ja me ollaan itse asiassa aika sisäisiä tuosta porukkaa. Johtuuko se tästä?
Se on äärimmäisen paljon niin, että ainakin mun lähipiirissä aika moni tai suurin osa on ihmisiä, jotka ei käy sunnuntaisi Jumalan palveluksessa ja kirkolliset toimitukset on se ainut kontaktipinta. Ja täytyy sanoa nyt palautteena viime kesältä, kun olin rippi juhlissa. Olin siis varautunut siihen, että koko suku roudataan nyt kirkkoon, niin siellä ei käynyt ketään. Siis, tai vanhemmat tietenkin kävi ja olisikohan kummit päässyt, mutta isovanhemmatkaan ei päässyt. Ja syy oli se, että tämä tila on niin pieni, vaikka se oli iso kirkko, mutta tietenkin suuri rippikouluryhmä ja näin. Lopputulos oli se, että me grillailtiin. Ja sitten se tuli ihan selväksi, että rippilapsi oli itse aivan onnellinen. Hän ensin oli miettinyt, että onko tämä ripari nyt hyvä juttu, mutta se oli ylittänyt kaikki odotukset. Ja jotenkin mä mietin, että jos me olisi oltu hänen kanssaan jakamassa se konfirmaatio, siitä olisi tullut meille yhteinen muisto ja nyt me menetettiin se. Että onko tämä todellakin niin vaikeaa järjestää se, että tämmöinen nuoren elämässä merkittävä juttu olisi semmoinen, että meidät oikeasti haluttaisiin sinne kirkkoon, nyt meitä ei haluttu sinne. Mm. Ja se on aika vahva negatiivinen viesti.
Mm. Toinen asia, mitä Riitta nostit esiin tuossa, oli tämä, että ihmiset ei välttämättä koe niin tarpeelliseksi uskoa niin kuin kirkko opettaa. Mutta ennen kuin mennään siihen itse kysymykseen, niin mä kysyn, että tämmöisen kriittisen kysymyksen, että tietääkö oikeasti ihmiset, mitä kirkko opettaa?
Niinpä, tiedänkö minä?
Niin.
Minä en voi tietää. Tietävätkö.
Sä oot kuitenkin kristillisen lehden toimittaja, taustaltaisi nuorisotyöohjaaja, niin, tiedätkö sinä, mitä kirkko opettaa?
No, mä pitkään luulin, että mä kyllä tiedän, mitä kirkko opettaa, mutta mä ajattelen aika rehellisesti, että mä en ehkä enää, että okei, mä voin tietää, mitä niin kuin kirkko virallisesti opettaa. Mä voin tietää sen, mutta mä ajattelen, että jotenkin se, että miten ihmiset elävät tätä uskoaan todeksi,
joo,
siitä mä en ole enää.
Se on kaksi eri asiaa. Mm. Jos sun pitäisi tiivistää, Mervi, lyhyesti, mitä kirkko opettaa, niin, mitä sä neuvosit ihmisille?
No kyllä se on se pienoisevankeliumi, tämä Jeesuksen sovitus. Mm. Se on olemassa, vaikka me kuinka kiisteltäisiin mistä tahansa kehällisistä jutuista, niin kukaan ei voi väittää, etteikö kirkko edelleen välittäisi evankeliumia.
Mm. Mitä muuta? Viikko. Riittääkö tuo? Mä väitän, että kirkon isät sanoisivat, että kirkon isät, että toi ei kyllä ihan riitä. Mitä muuta tarvitaan?
No siis tämä käytäntö. Siis tämmöinen kokemus on multa Jumalan palveluksesta. Siis mä tykkään käydä kirkossa. Mua ei haittaa se, että mulla ei puhu kukaan mitään, vaikka mä oon puhelias. Mutta se oli surullista, kun
muut ei pääse väliin, sen
sanoo. Niin, siellä joutuu olemaan hiljaa, kuulee mitä muut sanoo. Mutta
pappisainesta.
Jumalan palveluksen jälkeen puhui yhden semmoisen vanhemman rouvan kanssa ja sanoin hänelle ihan suoraan, että musta tuntuu, kun mä lähden tältä kirkosta, että mä en oikein tiedä, kaivattiinko mua tänne. Tai halutaanko, että mä tuun uudestaan. Mä ei kutsuttu yhtään mihinkään. Ja hän sanoi, että tiedätkö, mulla on ihan sama olo oikeastaan aina. Eikö tämä nyt ole niinku just se ongelman ydin? Että voisiko vaikka joku sanoa, että olipa mukava, kun sä tulit. Ja täällä on ensi viikolla raamattupiiri, tuu sinne.
Jos puhutaan, mitä kirkko opettaa, niin mä väitän, että piispat sanoisivat, että se on katekismus, joka on kaikista olennaisin kirja. Sen jälkeen mennään vielä tunnustuskirjoihin. Ja pienoisevankeliumi tulee kolmantena vasta.
Ja mä en vastannut sun kysymykseen, mutta mun mielestä teoissa pitäisi näkyä se rakkaus. Ja se ei nyt kauheasti näkynyt, ainakaan mulle siellä Jumalan palveluksessa.
Kansa ei siis halua uskoa, miten kirkko opettaa. Onko kansa väärässä vai kirkko, Riitta?
Tuo on kova kysymys. Kyllä mä oon sillä tavalla kirkon uskollinen tyttö, koska mä oon ollut sen palveluksessa 80-luvun alusta lähtien, niin mun on vähän vaikea hellittää siitä ajatuksesta, että etteikö meidän pitäisi uskoa niin kuin kirkko opettaa. Mm. Mä oon rehellisesti ajattelen, että emme me voi ruveta rakentamaan kauheasti omaa kuvaa Jumalasta.
Mm.
Kyllä se vaan niin on, että mä en osaa hellittää siitä ajatuksesta, että me tarvitaan tällainen yhteinen usko.
Sä oot osa tätä suurta eksytystä.
Kiitos.
Eikö sua pelota se ajatus, että sä oot tukemassa tämmöistä suurta eksytystä, joka tukee sitä, että ihminen ei pysty kasvamaan omaksi itsekseen?
Mutta ehkä mä tässä nyt jälleen lainaan tätä Espoon piispaa, jota mä haastattelin rauhantervehdyksessä, niin Se lähtee nimenomaan tästä ajatuksesta, että tämä on niin sukupolvien aikana koeteltua uskoa, että jos mua edeltävät sukupolvetkaan, niille vältti tämä usko. Ne eli tämän varassa hyvät ja huonot päivät, niin mä en hirveästi tahtoisi muuttaa näitä uskon keskeisiä asioita. Ja minä en ajattele uskon keskeisiksi asioiksi esimerkiksi tämmöisiä moraaliseettisiä pohdintoja.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska nyt puhutaan monesti painotuksista. Me puhutaan monesti myös painotuksista ja Luterilainen uskohan, ja monesti sanotaan, että taitavan teologin tuntee siitä, että osaa erottaa lain ja evankeliumi. Siis sen, että mikä pelastaa ja toisaalta sen, että mikä auttaa elämässä. Mm. Mä väittäisin näin, että tällä jänteellä, milloin kirkko painottaa enemmän lakia, milloin evankeliumia, pelataan myös ikään kuin tämän opillisuuden ja epäopillisuuden välillä. Mä oon Riitta sun kanssa eri mieltä. Mä ajattelen näin, me ollaan siirtymässä, siis me ollaan oltu ortodoksian ajassa, eli oikea oppisuuden ajassa, eletty kirkossa pitkään. Ja ihmiset kääntää sille pyllynsä. Ja mä väitän, että ollaan menossa tämmöiseen emerging church, tämmöiseen niin kuin alhaalta kasvavan kirkko, joka ei usko järjestykseen, vaan kaaukseen, ei usko ortodoksiaan, eli oikea oppi, vaan niin kuin Mervi sanoi hyvin, ortopraksiaan. Siis oikealla tavalla elää kristillistä uskoa todeksi. Siis me ei olla enää sanankirkko, me ollaan kuvankirkko. Miksi väki menee ortodoksikirkkoon? Ne on kiinnostunut kuvista, ne on kiinnostunut sanoista. Tämä aika on kuvallista. Ja siinä mielessä niin mun mielestä kirkko on oikealla tiellä monella tavalla. Mutta jos me ei tunnusteta sitä, että lain ja evankeliumin tällä pitkällä janalla, me ollaan oltu liian kauan siellä lain puolella. Ja armo on meidän julistuksessa kadonnut. Niin me saadaan maksaa juuri siitä. Onko tässä mitään järkeä, Mervi?
Siis en mä tiedä, onko nämä nyt niin kauheasti toisessa poissulkevia asioita. Pitäisi vaan kirkastaa se ydin, mikä tässä on. Ja nyt se sumenee, se jää sinne alle. Se uskomaton dynaaminen sanoma, se ei tule läpi sieltä, koska me pyöritään ja pörrätään jotenkin epäolennaisten juttujen kanssa.
No mitä ne epäolennaiset jutut on?
No kaiken näköiset kiistelyt, siis jostain virkakäsityksistä ja naispappeudesta. Ja sitten ehkä tämä on niinku tällaista organisaatiota painottavaa tämä meidän viestintäkin sen sijaan, että me lähdettäisiin hakemaan sitä, että mitkä on ne kysymykset, mitä ihmiset kysyy, mitä meillä on heille vastattavana siihen. Ja tässähän sosiaalinen media ja ylipäätään tämmöinen niin kuin tarinoiden kertominen, niin sitä pitäisi nostaa tuolla mediassakin, että meillä on ihan uskomattomia kertomuksia ja ihmisiä.
Eli sä valitsisit mieluummin tarinat kuin opin?
Oppihan on se, että Jeesus on sovittanut meidän synnit ja se armo kantaa meidät kuoleman yli. Ja se on niin uskomaton sanoma, että jos niin kuin sitä tykitettäisiin joka sektorilla, siis Juha Tapio tekee sen tosi hyvin, kertoo sen ihmisen arvon. Sä oot aivan korvaamaton arvokas ihminen, sun elämä on lahja. Niin miksi meidän kirkko ei tykitä sitä yhtä voimalla? Me saataisiin niin kuin salit täyteen, on siellä loppuun myytyjä, eikä se maksaisi mitään.
Mä voisin tähän kommentoida erään Facebook-kirjoittajan sanoja. En ajattelekaan, Mikko, että tarkoitit sitä, että kirkko olisi seuraamassa kaikkea trendejä nyt, mitä vaan tulee olemaan, mutta hän heittää tässä, että kun kysyttiin, että jotta kirkko säilyttää uskottavuutensa, siis näitä Facebook-kirjoittaja, ei sen mielestäni tule pääkolmantena jalkana seurata trendejä ja mennä sen mukaan, mille on eniten tilausta. Tällä hetkellähän voisi olla kaipuuta eniten Angry Birds-messuun. Mutta en tarkoita.
Mutta tämä on loistava esimerkki, koska tästähän juuri myös on kysymys, että jos me lähdetään niin kuin haihattelujen perään, niin helposti käy niin, että silloin kadotetaan se ydin. Eli lähdetään hakemaan trendejä. Musta on hyvä huomio vaan tältä kirjoittajalta, että kun ollaan oltu tekemässä vaikka metallimessuja tai popmessuja, niin nehän ne loppupeleissä, niittenhän juuri ammentuu 1500-luvulta. Eli pointtina on se, että halutaan vain korvata tyyli, mutta sanoma pysyy samana. Olisi hyvin mielenkiintoista miettiä, miten ne Angry Birds, linnut ja possut oikein niin kuin ääntelisi, jotta se voisi toimia. Ja voi olla, että se jopa toimisi, mutta se vaatii todella laadukkaan työn.
Kyllä. Se paljon vaatii paljon enemmän työtä kuin tämmöinen normi.
Niin. Se on vähän samanlainen, kun mä olin kerran Turussa koululaisjumalanpalveluksessa, olin itse yläasteellainen ja pappi tuli siihen, aloitti jumalanpalveluksen silleen, että laittoi siihen pöydän alttarin eteen, katsoi sen siihen, avasi siihen pöytäliinan, sitten otti pöydän alta sipsipussin, kaatoi sen siihen semmoisen maljaan ja otti kokista ja näin, kaatoi sen siihen. Kaikki katsoi, mitä tapahtuu. Sen jälkeen se puhui sen oman juttunsa ja lähti pois. Se ei liittynyt mitenkään ne sipsipussit eikä pöytä siihen itse juttuun. Musta oli ihan sairaan huono. Mä kysyin, että mitä tämä oli? Niin sanoi, että mä halusin vaan kiinnittää huomioon. Okei, kaikki muisti, että siellä oli sipsipussi ja kokista. Kukaan ei muistanut, mikä oli pihvi. Ja tämä on musta se kuva, jos pannaan papit Angry Birds hattu päähän, niin siinä voi käydä hyvin samalla tavalla.
Mutta siis tiedättekö, miten se toimisi? Meillähän nämä tämmöiset moottoripyörämessut, mikä se nyt on se oikea sana? Motoristeilla, vappuna. niin siellä ne pärisyttää aina niitä moottoripyöriä, kun tulee se ylistyskohta. Ja meillä on kotona Angry Birds-pehmoja, jotka pitää ääntä. Voi vitsi, olisi ihanaa, kun lapsilla olisi Angry Birds-pehmot ja tulee se ylistyskohta ja kaikki ne Angry Birdsit pitää sitä ääntä.
Toi voisi toimiakin.
Aivan
kyllä.
Mahtavaa.
Mutta jos vielä puhutaan tästä kirkon opista kiinni pitämisestä, niin kyllä mä en halua pitää kiinni siitä sen takia, että se on niin, tässä sanotaan näin päin, että mä haluan pitää kiinni siitä sen takia, että mä haluan, että on olemassa sovitus. Mä haluan, että Jeesus on kuollut mun puolesta. Mä haluan, että on olemassa iankaikkinen elämä. Siksi mä en päästä niistä irti.
Eikö sulle riitä se vanhan kirkon uskontunnustus, että Jeesus Kristus on Herra? Miksi me tarvitaan tämmöinen kauhea litania, hienot teologiset viritelmät kolminaisuudesta, kaksi luonto-opista? Mun on hirveän vaikea nähdä sen viisautta tässä ajassa.
Siis tuo, mitä Riitta sanoo, se riittää. Se riittää mulle. Siihen mä en tarvitse mitään päälle.
Niin, mutta silloinhan riisutaan jotain aika olennaista meidän opista.
Mutta kyllähän mulle riittäisi ehkä tämän mittainen uskontunnustus ihan hyvin, mutta toisaalta mä kyllä mielellään haluan myös siihen sen tarinan, että Jeesus ei syntynyt samalla tavalla kuin me kolme tässä, koska mä haluan, että Jeesus oli erityinen. Ja nyt se on tässä tarinassa, että syntyi neitsyt Mariasta ja niin edelleen.
Minkä takia yhteisen uskon tunnustaminen on niin kauhean tärkeää? Eikö me voitaisiin hyväksyä, että meillä jokaisella on oma usko?
No tässä just tulee se vaara, että jos me ruvetaan ajattelemaan, että meillä kaikilla on oma usko, niin mä rupean selvittämään teille, että mun Jumala on tämmöinen. Ei, enää mä voi tietää, minkälainen se Jumala on. Hyvänen aika, eihän se enää ole Jumala, jos minä tiedän, minkälainen se Jumala on. Mulle sopii paljon paremmin, että mä en tiedä, minkälainen se on.
Mulla on viime aikoina niin kuin avautunut semmoinen hengellinen maailma, joka on rikastanut mua paljon. Ja se lähtee siitä, että mä en usko mitään muuta kuin sellaista, joka herättää mun sielussani vasteen. Eli siellä värähtää jollain tavalla. Mä en lähde siihen peliin, että mä jollain tavalla, kun kirkko on aina opettanut ruumiin ylösnousemisen, että se on niin kuin minä uskon sen, kun se ei herätä musta yhtään mitään. Niin jollain tavalla mä ajattelin, että se on kauhean epärehellistä. Ja kun mä oon luopunut tästä niin kuin itselleni vieraasta, jota mä ajattelen, että joku toinen voi todellakin kokea sen vahvasti, ja mä kunnioitan toisen uskoa, niin mun uskoni on paljon vahvempi. Koska se ei perustu uskotteluun, vaan se perustuu tietoon. Koska mä en enää usko sitä, että Jumala on mun puolestani kuollut, vaan mä tiedän, koska se on mun sielussani. Ja siinä mielessä se on niin kuin paljon vahvempi ajatus. Mutta se on varmasti epäopillinen. Mihin sun usko rakentuu, Mervi?
Se rakentuu oikeastaan, mä oon tunneihminen, mä ymmärrän sua, Mikko. Pitää olla tunnetta ja pitää olla sisällä ja ihan inessä. Eihän se muuten ole mitään niinku todellista. Siis se on rakkaussuhde.
Halleluja.
Jumalalla ja mulla on rakkaussuhde ja se on ihan hyvä. Mahtava. Ja sitä ei kukaan riistä, eikä se ei mene pilalle.
Toivottavasti Jumala on nainen kuitenkin.
Se selviää muuten 8.11. ilmestyvässä rauhanterveydessä.
Wow.
Kyllä.
Olipa aika hieno tämmöinen dialogi tähän väliin.
Niin,
no niin. Melkein maksettu. Jatka vaan, anteeksi kesken.
Ja sitten mulla uskoon on liittynyt tunne-elämyksiä ja aika paljon tällaista yhteyden kokemusta ja rukouksen jakamista tavallaan, että oikeastaan mä opin rukoilemaan ääneen, kun mä rukoilin mun kummitädin puolesta. Ja se oli tosi vaikeaa, mutta mä koin, että mun on tehtävä tämä, että muut ei tunne sitä ihmistä, muut ei pysty tekemään tätä. Ja silloin musta aukesi sellaiset portit, että mä voin oikeasti jakaa mun asioita ja meillä on luottamus ja Pyhä Henki yhdistää meidät. Ja mä oon ajatellut, että tämä toisten kuormien kantaminen, niin sen tekeminen todeksi meidän seurakunnissa voisi olla avain.
Erittäin hyvä. Otetaan kuitenkin yksi myönteinen asia tuosta nelivuotiskertomuksesta vielä käsittelyyn. Nimittäin siellä puhutaan erityisjumalapalvelusten kasvusta ja siitä, että niissä käy paljon väkeä ja niihin käytetään paljon energiaa ja vaivaa. Minkälainen jumalapalvelus teidän mielestä tänä päivänä toimii? Oletteko te tästä ilahtuneita?
No mä oon ilahtunut ihan senkin takia, joskin oliko näin, että Tuomasmessulla ei kuitenkaan ollut kauhean isoja lukuja, mutta oma äitini, joka vähän tuskistelee aina tätä sunnuntai-aamun Jumalan palvelusta, että on vähän ankea, hän kaipaisi iloa enemmän ja positiivisuutta, niin hän oli nyt käynyt Tuomasmessussa ja oli todella tykännyt siitä, että jälleen kerran yksi todistus siitä, että näitä vaihtoehtoisia messuja tarvitaan, Tuomas-messu, jossa on vähän lunkimpi meno ja meininki.
Minkälainen ajatus, Mervi, sulla on erityismessusta?
Siis kyllä mä tykkään varmaan, jos tämmöinen Tuomasmessu-tyylinen juttu on varmaan se omin mulle, että siellä mun on helppo olla ja hengittää ja laulaa. Siis mä en pysty laulamaan, jos on kahden jäykkä tunnelma, se jää kurkkuun se ääni.
No minkä takia kirkko sitten kuitenkin panostaa tähän päiväjumalan palvelukseen? Hirveästi henkilöresursseja ja aikaa.
Se on kyllä semmoinen, mä oon miettinyt kyllä sitä tosi paljon.
Eikö tämä kaikki mittarit näyttää, että lopetetaan se, niin mikä tässä on ongelma?
Niin tai niin, mutta sitten sieltä tulee näitä Kempele-Haapajärvi-kokemuksia Etelä-Suomesta, en tiedä, koska täällä Pohjois-Suomessa elän, että näissä seurakunnissa on satsattu ja se on ruvennut pelittää.
Eli oikeastaan kaikki jumalanpalvelukset, mihin satsataan, on ne mihin kelloaikaa tahansa, kyllä, ne vetää. Eli onko tämä opetus loppupeleissä se, että jos jumalanpalvelus on seurakunnalle erityinen aina, silloin kun se vietetään,
kyllä,
niin silloin se vetoaa. Kyllä. Silloin ei puhuta oikeastaan musiikista, ei oikeastaan kellonajasta, vaan kysymys on siitä, arvostavatko seurakunnan työntekijät sitä työtä.
Kyllä. Nyt ehkä ei enää tarvitse dokumenttia siitä, että tämä vanha, ehkä vähän laahaava jumalanpalvelus, kyllä se nyt täytyy jo uskoa, että se on kuopattu.
Mutta kiirastorstaina juuri se perinteikkyys puree muhun. Se, että pannaan ne mustat kankaat sitten sinne lopuksi ja lauletaan ilman säästystä ja se, että siellä on se upea kamarikuoro tai joku laulamassa ja se puinen kirkko soi. Se toimii kiirastorstaina. Mutta silloinkin siihen on satsattu ja siellä on se yhteyden tuntu siellä kirkossa. Että tämä on varmaan, oli se genre mikä tahansa, niin pitäisi välittyä se viesti, että tämä on meille merkittävä juttu.
Kiitos Mervi ja Riitta, jatketaan kohta tuon seurakuntarakennekysymyksen kanssa. Panna väliin musiikkia. Kiitos. Toivon Tuomiokapetulin toinen jakso käynnistyy tästä. Äsken puhuttiin nelivuotiskertomuksesta ja luotetaan vielä siihen vahvasti, että kun messua tehdään, on se mihin kelloaikaan tahansa laadulla ja uskotaan itse siihen, niin kyllä väkikin sinne löytää. Mutta nyt puhutaan toisesta kuumasta perunasta, joka tällä viikolla on julkaistu. Nimittäin kirkkohallitus esittää nyt kirkolliskokoukselle, että seurakuntarakenne vuodesta 2015 alkaen Suomen kirkossa rakentuisikin yllätys. Seurakuntayhtymien varaa. Ei siis puhuta enää rovastikuntamallista, ei puhuta hiippakuntamallista eikä isojen seurakuntien mallista, vaan puhutaankin seurakuntayhtymän mallista. Riitta, mitä tästä pitäisi ajatella? Onko tämä kuitenkin vähän niin kuin rovastikuntamalli vai miten sinä tämän asian näet?
Tuo oli vaikea kysymys. Munhan on hirveän helppo tämän seurakuntayhtymän malli, tietenkin kun mä elän Oulussa, jossa mä näen niin kuin Karisellan seurakunnan jonkinlaisena aktiivina, että seurakuntayhtymän malli mun mielestä pelittää ihan toimii ihan hyvin, mutta mä ymmärrän tässä erityisesti, että Lapissa esimerkiksi ihmiset miettii ja ylipäätänsä ne ihmiset, joilla ei ole kokemusta seurakuntayhtymästä, niin totta kai tämä askarruttaa ja mietityttää just kun tässä on tämä pointsi, että hallinto keskitetään ja rahat keskitetään, ne jaetaan jostain yhtymän yksiköstä sitten nämä rahat, niin totta kai siinä syntyy pelkoja sitten, että miten ne rahat jaetaan. Ja tämä perinteinen kysymys, että miten käy pienille tässä jaossa.
Mutta jos mä ymmärtän oikein, niin kuitenkin jos rahat jaetaan yhtymästä, niin eikö se tarkoita myös sitä, että esimerkiksi pienten seurakuntien arvokkaat kiinteistöt pidetään kunnossa?
Kyllä, se kai tässä musta se positiivinen puoli on, paitsi että kyllähän Oulussakin tällä hetkellä, kun seurakuntayhtymä laajenee, mutta se varmaan riittyy myös sitten, että kirkon talous menee alaspäin, niin pohditaan myös sitten se, että mistä kiinteistöstä joudutaan luopumaan.
Jos ajatellaan pieniä seurakuntia, jossa on yksi kirkko, niin tuskin ehkä siitä nyt,
no
joka on keskellä kylää. Et ehkä se on nämä suurten keskusten lähiöt, jotka tässä on niin kuin vaarassa.
No toivotaan näin, koska kyllähän tässäkin tapauksessa Oululla on näitä kiinteistöjä.
Tuntuisi aika pahalta, että Pyhänä ainoa kirkko, niin myytäisi diskoksi. Että se on pikkusen itselle ainakin vähän vieras ajatus. Ihan tuoreeltaan, Mervi, minkälaisia ajatuksia sinusta tämä esitys herättää?
No se, mitä mä itse olen tähän perehtynyt, niin haastattelin Jukka Keskitaloa Radio Dayhin tästä asiasta silloin, kun tätä päätöstä ei oltu vielä tehty. Ja hänen kanta oli se, että olisi hyvä, että tässä yhtymämallissa otettaisiin parhaat palat siitä rovastikuntamallista. Eli se tulisi vähän semmoinen miksaus, että ei mentäisi ihan tällä hetkellä olevassa tilanteessa, vaan kehitettäisiin tätä yhtymämallia. Ja varmaan se on sitten just noita asioita, mitä Riitta tuossa nosti, että se rahan jakokin menisi sitten keskitetymmin. Ja se, mitä mä oon itse tuossa tiedottajana huomannut, että viestin välittäminen on hankala, jos se ääni on kahden hajanainen ja sekanainen, eikä ei ole niin kuin yhteistä linjaa seurakunnilla. Eli siksi tämmöinen niin kuin yhdessä tekeminen, mä toivoisin, että sitä olisi enemmän esimerkiksi Oulun alueella, että meillä olisi selkeä viesti, että Oulun seurakunnat sanoo näin tai tekee näin, että nyt Oulun seurakunnat siunaa lapsia koulutielle, eikä niin, että ne on niin kuin vähän eri aikoina eri paikoissa, ja sitten kukaan ei oikein tiedä, että no milloin se oli mulla, ja että se tässä yhtenäisyydessä olisi niin kuin hyvä juttu viestinnällisesti.
Mm. Jos puhutaan ihan näistä peruskysymyksistä vielä, että Riitta, mitkä tämän seurakuntayhtymän mallin selkeät edut on?
No eiköhän ainakin viitattukin jo tuohon, että kun hallinto ja talous keskitetään, niin kyllähän se ajatus sitten, ymmärrän, että siinä on taustalla se ajatus, että paikallisseurakunnissa voidaan keskittyä sitten hengelliseen työhön ja sitten, että iso pitää pienemmästä huolta. Ainakin nämä kaksi tulee mieleen.
Ja toisaalta sitten, jos ajatellaan näitä haasteita, niin tokihan se on tietenkin näin, että jotenkin, että kun päätöksenteko saattaa siirtyä aika kauas, vaikka ajatellaan näitä Lapin seurakuntia,
kyllä,
niin aika kauas sieltä, vaikka nyt ajatellaan Utsjokea, niin päätös luultavasti olisi Rovaniemellä, niin,
aivan.
Siinä tulee vähän semmoinen olo, että pystytäänkö sieltä käsin oikeasti.
Niin, ja kun puhutaan niin tästä, että kaikki virat tulisi seurakuntayhtymiin. No jos ne olisi siellä Rovaniemen seurakuntayhtymässä, niin miten se työntekijä liikkuu sieltä, jos etäisyydet on satoja kilometriä?
Juuri näin.
Että tässä vaiheessa ymmärrän, että Lapissa tässä on enemmän kyllä varmasti kysymyksiä kuin ehkä Etelä-Suomessa ja pelkoja ja epäilyjä.
Hmm. Mutta eikö tämä jollain tavalla liity myös tähän kuntarakenneuudistukseen jollain tavalla? Siis kun kuntarakenneuudistuksessa puhutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, ja nyt me puhutaan tavallaan talous- ja hallintopalveluista kirkossa ja sitten hengellisestä työstä. Liittyykö nämä, Mervi, sun mielestä jotenkin toisiinsa kuitenkin?
No kyllähän tässä on se sama kuvio kirkollakin, että Etelä ja Suomi on vähän erilaiset. Vaikea tehdä yhtenäistä mallia, joka toimisi yhtä hyvin joka puolella Suomea, kun ne on niin erilaiset alueet. Mutta kyllä se nyt mahdollista on. Ja sitten jotenkin tämä seurakuntakäsite, että mä ajattelen, että jos seurakunta on niin kuin sellainen yhteisö, niin eihän se nyt tietenkään niin kuin voi olla kauhean laaja, jotta se olisi yhteisö. Että ajattelen vaikka omalla alueella joku iltapäiväkerhoporukka on varmasti yhteisö, mutta onko se valtava Tuiran seurakunta itsessään yhteisö? Et siellähän on pakko olla joka tapauksessa sellaisia pieniä juttuja, jotka tekee sen. Vaikka asukastupien ympärille voitaisiin rakentaa semmoisia ihan paikallisia. Täällä tämä seurakunta niin kuin on täällä meillä.
Juuri tässä. Näin. Ja tuosta nelivuotiskertomuksestakin, jos mä muistan nyt oikein, niin sieltä ponnahti ajatus, vai oliko se peräti Riitalta itseltään, että voisiko meillä olla oma pappijärjestelmä? Mistä tämä tuli? Tämä oli hyvin mielenkiintoinen.
Joo, tämä oli näitä yksi esimerkki näiden Facebook-vastauksista, jotka olivat siis aivan erinomaisia, ja siellä heitettiin tämä oma pappijärjestelmä, ja heti lämpenin sille ihan täysin.
Niin, koska meillähän on ollut perinteisesti puhuttu perhepapista, joka kyllä on mukana, mutta en tiedä, jos se olisikin tämmöinen nimetty. Siis, se kuulostaa mun mielestä siitä, mitä nimenomaan seurakunnan pitäisi tehdä.
Kyllä. Miltä
Mervi kuulostaisi oma pappijärjestelmä?
No, tosi kiva. Ja sitten nämä asukastupa-asiatkin, kun asuin Rajakylässä ja mietin, että siellä on samassa talossa seurakunnan tilat ja kaupungin asukastupa. Että siinä on vaan se väliseinä. Että olisiko se ihan pakko olla siinä se väliseinä.
Jos mä sen verran, kun tätä pohdin tätä rahan jakoa, että minkälaista se sitten olisi. Ja ymmärrän, ja kotimaan ja rauhan terveydessäkin pohdittiin sitä, että mitä pienille sitten jää. Että ainahan se pelottaa, että iso kahmasee enemmän, niin kuin mä en ihan varmaan ole itsekään, että voiko näitä verrata keskenään, mutta kun meillä on aina huoli tästä rahasta, niin esimerkiksi perheissähän me korostetaan tällä hetkellä hirveästi, että se perheen onnellisuus ja tämä niin ei ole kiinni siitä, että kuinka paljon on rahaa, että voidaan aina lähteä sinne jonnekin hupi maahan, niin tarvitseeko nyt välttämättä, jotta seurakuntakaan olisi, jotta siellä olisi tämä yhteys ja yhteisöllisyyden kokemus, niin onko se kiinni siitä rahasta, kuinka paljon meillä on?
Niin, tuskin opetuslapsillakaan ihan valtavasti rahaa oli, mutta väkeä riitti ilmeisesti tilaisuuksissa, että siitä se ei ollut ainakaan kiinni, ja sitten löytyi yllättäen eväitäkin, kun yhdessä jaettiin. Se, mikä musta tässä mallissa on ihan loistavaa, on se, että meidän toimintaympäristö on muuttunut, jos me ajatellaan nyt vaikka tämmöisiä asioita, että ihmiset elää hengellistä elämää yhä enemmän radiossa tai verkossa tai videon kautta. Niin nyt kun tämä keskitetään, niin silloinhan meillä ainoasti saattaa olla resursseja myös mennä ikään kuin niiden ihmisten koteihin näiden digitaalisten medioiden kautta, mihin aikaisemmin pienellä seurakunnalla ei ollut varaa. Et mä näen myös tässä semmoisen niin kuin toimintakulttuurimahdollisuuden. Onko tässä järkeä?
No kyllä kovastikin, että ainakin meillä kodissa, niin kuulostaa nyt kauhean hurskalta, mutta kuunnellaan aamuhartaus ja sitten kun aina itsekin on välillä huolissaan siitä, että enhän mäkään nyt kyllä niitä kirkon tilastoja juurikaan nosta. Mutta sitten mä ajattelen, että miksi, voiko sen sanoa, että se olisi, totta kai jossain määrin ymmärrän sen ajatuksen, että se olisi arvokkaampaa käydä siellä kirkossa, mutta arvokasta on myös se radion aamuhartaus, joka kuunnellaan
tai kotona. Lukee rauhantervehdyslehteä. Eikö sieltäkin voi jopa saada rakennusta hengelliseen?
Hän ole liian jäävi vastaamaan, mutta itse olen kokenut nyt varsinkin pimeänä lokaa marraskuun aamuna, niin ollaan kokeiltu tätä, että pannaan se radioaamuhartaus päälle. Ja näin se vaan on, että sieltä saattaa saada tosi maanläheistä potkua aamuun.
Kyllä. Ja sitten myös nämä erityisvirat, ne saattaa olla niin kuin vielä paremmin myös pienten seurakuntien tavoitettavissa. Jos mä ajatellaan nyt vaikka perheneuvontaa, pienessä seurakunnassa ei ole ollut tarjolla tätä, mutta nytten voi olla, että tällä mallilla saadaan järjestettyä paljon enemmän resursseja siihen, mihin oikeasti perheet on tosi ahtaalla. Ja mä näen myös tässä voimaa.
Kyllä. Mutta tokihan tässäkin sitten pelätään, niin täällä Oulussa nyt kun tähän liittyy lisää seurakuntia, niin pelätään sitä, että miten esimerkiksi kuulovammaistyön diakoni, miten se yhtäkkiä ehtiikin kulkea Kiimingit, Oulun salot ja Haukiputaat?
Että ei ehkä ehdikään, mutta ehkä pitää kohdata eri tavalla resursseja.
Niin.
Onko siihen valmiuksia?
Tämä on tärkeä kysymys.
Loppupeleissä eikö kaikki ole kiinni hyvästä johtamisesta ja hyvästä, niin?
Niin, nimenomaan, että kun mä luin nyt kotimaata ja rauhanterveydestä tätäkin haastattelua varten, niin mun mielestä tästä korostuu entistä enemmän se, että miten paljon me tarvitaan hyviä johtajia kirkkoon. Ja nimenomaan johtajia, joilla on sydän ja järki ja kaikki nämä niin kuin.
Saanko riittää lisätä korvat? Korvat. Että he kuulee sen, mitä ihmiset kaipaa.
Niin.
Eli onko siis kirkon ruhtinainen aika ohi?
Kyllä mä luulen ja myös sitten sen, että en mä tiedä, tämä on musta mielenkiintoinen kysymys, että onko meillä oikeus odottaa kirkkoon sellaisia johtajia ihan sinne hallintoon ja talouteen, joille myös nämä hengelliset asiat ovat hyvin tärkeitä ja jotka katsoo asioita niin kuin hengellisestä näkövinkkelistä, vai onko meillä siellä piinkovia rahamiehiä, jotka vaan nyt sitten huolehtii, että kirkon miehillä on rahat käytössä, vaan tuleeko näiden talous- ja muidenkin johtajien niin olla jossain määrin hengenmiehiä.
Mä luin semmoista mielenkiintoista kirjaa, jossa puhuttiin organisaatioiden ongelmista ja kuolemista. Ja kuolevan organisaation kaksi tunnusmerkkiä, musta valitettavan hyvin sopii kirkkoa. Siellä näin, että silloin kun organisaatiolla on enää kaksi kriteeriä, niin silloin se on kuoleva. Ja toinen on se, että se organisaation päätehtävä on pitää organisaatio kasassa. Ja toinen tehtävä pitää sen henkilökunnasta ja johtajien eduista kiinni. Ja mulla on semmoinen olo, että kirkko on lähes tässä pisteessä. Mitään muita tehtäviä sillä ei ole. Ehkä nuorisotyötä, rippikoulua ja diakonia lukunottamatta, mutta muuten täyttää hyvin tuon kuolevan kriteerit.
Meillähän on puhuttu tästä kirkon jäsenyyden merkityksestä ja jäsenten säilyttämisestä, ja musta se oli ihan järkyttävää, koska minä haluaisin, että me puhuttaisiin jäsenien hankkemisesta. Siis tavallaan aktiivisesti lähdettäisiin pelaamaan ja tekemään maaleja. Nyt me ollaan siellä nurkassa. Tämä on vähän niin kuin Suomen jääkiekkopeli, että Ruotsi kyllä jyrää 1-0, mutta ei mitään Ruotsia vastaan, mutta niin kuin vertaus.
Tai Suomen jalkapallo. Siis Suomi on niin kuin lätkässäkin oppinut maaleja tekemään, mutta siis jalkapallo on tätä, niin kuin pelataan 0-0 korkeintaan.
Mutta jos meillä on huonot johtajat, niin mikään malli, olipa se seurakuntayhtymämalli tai rovastikuntamalli, niin ei kyllä pelasta meitä, että huonot johtajat saa kyllä aikaan tuhoa, olipa se malli mikä tahansa, että Herra meitä varjelkoon huonosta johtajista.
Tämä oli niin loistava loppukaneetti, että lopetetaan tähän. Mä kiitän kovasti Mervi Päivärintä, Riitta Hirvonen ja toivotan teille hyvää pyhäinpäivää. Oletteko menossa muuten haudolle käymään?
Kyllä.
Haudat on kaukana, mutta sytytän kotona kynttilät Nivalan vaarille ja mummulle ja isopappa Arville.
Mä käyn sytyttämässä tuohon Intiön hautausmaalle omalle fammulleni, jonka nimi löytyy nyt uudelleen kullattuna tänä pyhänpäivänä?